Орусияда жүрүп жаткан Украинага согушка, Орусияда жүрүп Украинадагы согушка кеткен жакынын дайыны чыкпай жатканын айтып айрылгандар болууда. Европа премдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакала Бишкекке келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрүү, алдыда анын Евробириндик менен Кыргызстандын алакасы, санкция, ВСП плюс, мигранттарга квота берүү сыяктуу маселелер тууралуу Азаттыкка курган маегин угасыз. Кыргызстандын футбол расмийлери жыл жыйынтыгын чыгарды. Мыкты оюнчу, клуб, машыктыруучу кимдер болду? Алдыда айтып беребиз. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу, ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Акыйкатчы Кыргызстанда аялдар, балдар жана аял укатмардын укуктары көп бузуларын билдирди. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева мамлекеттик органдар жана эл аралык өнөктөштөрдү аялдарга жана балдарга карата жасалып жаткан зомбулуктун алдын алууда биргелешип иш алып барууга чакырды. Ал мындай билдирүүсүн 10-декабрда аялдарга карата дискриминацияны жоюу жөнүндөгү конвенциянын 45 жылдыгына арналган жыйында билдирди. Акыйкатчы Кыргызстанда аялдардын жана балдардын, аял адамдардын укуктары көп бузуларын мамлекеттик жана бөкмөт уюмдар алардын укугун коргоо көбүрөөк көңүл бурушу керектигинде кошумчалады. 10-декабрь адам укуктарын эл аралык күнүнө карата Кыргызстанда бир катар иш чаралар болуп өттү. Анын алкагында үй бүлөлүк зомбулукка каршы 16 күндүк акциясы да уюштурулду. Өлкөдө адам укуктарын коргоо маселеси байма бай көтөрүлгөнү менен аялдарга, балдарга, майыптыгы бар адамдарга зомбулук токтобой келет. Быйылкы 10 айда ички иштер органдары 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысын каттаган. Бул былтыркы 10 айга караганда 37% көп. Түштүк Кореянын мурдагы коргоо министри Ким Ён Хён тергөө убагында өз жанын кыюуга аракеттенди. Ренхап агенттигинин маалыматына караганда, мыйзамсыз аскердик абал киргизүү ишин алкагында кармалган экс-министр ушул дапта атайын камерага которулган, анын ден соолугуна эч кандай коркунуч жок. Иликтөөнү коопсуздук маселери боюнча тергөө тобу жүргүзүүдө. Ага чейин Ким Ён Хён аскердик абал жарыялоодо курулуу үчүн мамлекеттик чыккынчылыкка жана кутумга айыпталган. Ал элдин кечирим сурап 4-декабрда кызматтан кеткен жана жоопкерчилик жеке өзүнө жүктөлөрүн кол алдындагылар буйрук кана аткарышкан адвокаттары аркылуу айттырган. 11-декабрда полиция президент Юн Сок Йолдун администрациясында, полициянын улуттук агенттигинде, Сеулдун полициясында жана улуттук ассамблеянын коопсуздук кызматында тинтүү жүргүзгөнүн Ренхап агенттиги жазды. 3-декабрдын кечинде президент Юн Сок Йол күтүүсүздөн аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы мердиги өкмөткө жолдоо болуп жатканы, Түндүк Кореянын ички тарапташтары менен күрөшүү заралдыгы менен түшүндүргөн. Парламент анын жарлыгын жокко чыгарды. Кыргызстандын республикалык бюджетинин долбоору кабыл алынды. Жогорку кеңеш 11-декабрдагы отурумунда Кыргызстандын 2025-26 жылдардын республикалык бюджети боюнча мыйзам долбоорун 2-жана 3 окууда кабыл алды. Эми ал президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Расмий маалыматка караганда, кийинки жыл республикалык бюджеттин кирешеси 430 млрд 244 млн сом, чыгашасы 405 млрд 946 млн сом болот. Парламентке министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү келди. Акылбек Жапаров буга чейин 2030 жылга карата ички дүң өнүмдүн көлөмүн 30 млрд долларга жеткирүү максатын ашыруу үчүн ички дүң өнүмдүн жылдык өсүшүн 12-13% деңгээлинде кармап туруу зарыл экенин айткан болчу. Украинанын Запорожье шаарына жасалган орусиялык ракеталык чабуулда наут болгондордун саны 6 адамга жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар боюнча мамлекеттик кызмат өзүнүн телеграм каналына жазды. Учурда Запорожьеге жасалган чабуулдун натыйжасында 6 адам каза болгону, 22 адам жаракат алганы белгилүү. Куткаруу жана авариялык иштер уланууда, деп жазылган билдирүүдө. 10-декабрда орусиялык күчтөр Запорожьеге сок курган. Орусиялык аскерлер украиналык аймактарды үзгүлтүксүз түрдө түрдүү куралдар менен чабуул койуучу дрондор, ракеталар, каптар жана системалар менен аткылоону улантууда. Орусиянын жетекчилиги согуш учурунда армия украиналык шаарлардын жана айылдардын жарандык инфраструктурасына атайын соккуруп, жай тургундарды өлтүрүп, оорукана, мектеп, бала бакча, энергетикалык жана суу камсыздоо объекттерин талкалап жатат деген айыптоолорду четке кагып келет. Быйыл эне жана баланы коргоо улуттук борбордун трансплантология бөлүмүндө мамлекеттин эсебинен 20 бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Саламаттык сактоо министрлиги жыл аягына чейин дагы 2 операция жасаларын билдирди. 2025 жылы бюджеттик негизде мындай 50 операция жасоо пландалган. Бөйрөк алмаштыруу операциясы эне жана баланы коргоо улуттук борбордун базасында кыргызстандык хирургтардын аракетинен 2018 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Андан бери жалпы 62 операция жасалган. Бишкекте онкология илеттерди заманбап ыкма менен актай турган инновациялык санарип лаборатория ачылды. Аталган долбоорду Салымбеков университети жана эл аралык биотехнологиялык холдинг биргеликте жүзүгө ашырган медицина илимдеринин доктору, профессор, онколог Рысбек Абдылдаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, лаборатория келечекте жасалма интеллекттин жардамында пайдаланууну пландап жатат. Санарип лабораторияда иштей турган адистер атайын сынактын негизинде тандалып алынып, чет өлкөлөрдөн окуп келишкен. Кыргызстанда жыл сайын 5000 адамдан онкология илдеттери аныкталат. Бишкек шаарынын мэриясы борбордо коомдук транспортто жол кире төлөбөгөндөргө 1000 сом айыппул салынарын эскертти. Шаар бийлигинин маалыматына караганда, мэриянын транспорт жана жол транспорттук инфрақұрылымды өнүктүрүү департаменти, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы, Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын кызматкерлери рейдтик иш-чараларды өткөрөт. Муниципалдык автобустарда жол кире төлөбөгөн жүргүнчүлөргө 1000 сом айыпка жыгылат. Ушул тапта автобус жана троллейбуста жол кире тулпар жана банк карталарынын 17 сом, накталай 20 сом.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Орусия Украинага бастырып кирген 2 жыл ичинде кыргызстандык мигранттар ар кандай жагдайда согушка тартылган бир нече учур ачыкка чыккан. Ал тапта согушка кеткен жакынынан дайыны чыкпай жатканын айтып кайрылгандар болууда. Алардын бири кыргыз жараны бир тууганынын жарадары болуп, согуш талаасында жаткан сүрөтүн телеграм каналдардын биринен көрүп тааныганын Азаттыкка айтып берди. Кесиптешим Ханым Гүлелкеева өз жакындарын согуш талаасынан тапкан кыргызстандыктар менен байланышты.
Ошол жердин неопознанный военнослужащий деген вкладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да.
Урушка кирген маалында дрон менен урулганда, аркасынан специальный группа менен урулганда, иретте бир 8 күн, 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган. Буларды эч ким ала албаган өлүк.
Өзүн Наргиза деп тааныштырган келиндин бир тууганы Милас ушул жылдын май айында Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинадагы согушка кеткен экен. 10 жылдан бери Орусиянын Новосибирск облусунда курулушта иштеп жүргөн Милас болгону 26 жашта болчу. 3 баланын атасы жарандыгы кыргыз болгон, деди бир тууганы.
15 майында кеткен согушка, 16-июнда акыркы жолу ачылган. Анан 25-инде аялына акыркы жолу чалган экен. Ал мындай, мен мына жака келип атам, мындай эт атам деген адам эмес да, бардыгын психом окуйт. Эч нерсесин билген эмеспиз. Кайсы чайыз, кайсы полк, позывной мне, эч нерсени, только фамилия, имя, отчество и день рождения. 8-июлда менин туулган күнүм болуш керек эле. Мен агам деген кантип болбосун, кимдин номеринен болбосун, всегда жазат эле да, хотя бы экөөбүз менен тууган күнүң менен деп жазып коет эле да. Кандайча бул эме кылбайт эле да деп издеп баштадым интернеттен. Министерство обороны чалдым 117-ге. Сиздин братыңыз все в порядке, он в строю, он активен, деди мааш. Анан көңүлүм жай табып, связь жок болсо керек ал жакта депчи. Прям баардык соцсеттерди жазып салган, ВКонтакты, военкоматка чалайын дедим. Хотя буду знать, кайерде служба кылышына деп военкоматка чалдым кеткен жагынанчы. Горловкада жүрөт деди, Украинанын Горловка шаарында, деп айтты мага. Кайсы часть служить этишин айтты. И менде азыр получается Горловкада турганы местонахождение и часть номери бар. Потерянный военнослужащий деген сайт бар. Ошол жака кирип жаздым. Именно ошол часттын участниги жазыптыр. Горячий линиясына чалдым. Братым, оказывается, с 5 июля эме деген без вести пропавший вдруг мага Министерство обороны нормально деп айтты 10 июлда. И поняла, что блеф экен да, бунун баарычы Министерство обороны эч нерсе билбейт. Потому что им невыгодно. Канчалаган адамдар өлүп, канчалаган адамдар жоголуп атканын Россия ачыкка чыгарган, бул ого невыгодно. Анткени башка эч ким билбей коет ошол жака.
Наргиза телеграм каналдардын биринен согушта жарадар болуп каза болгон агасынын сүрөтүн тааныган.
Телеграм группада ушундай группа бар, военнопленный, ошол жака кирип мен братымды издеп баштадым. Жазып баштадым, атынын фамилиясын я же уже все знаю. Ал позывной тигр экен эле. 20 июля, я помню, я очень хорошо помню. Ошол жерин неопознанный военнослужащий деген вкладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да. Потом я командирге жөнөтүп атам, анан менин братым, найдите, пожалуйста, я его опознаю. Хоть качество плохое, но это мой брат, сын. Ал аха баралбайбыз, потому что там бомбардировки. Я не могу, дейт, из-за одного тела, дейт, своих солдат это, рискнуть на гибель.
Бир тууганын издеп, аты жөнүн сүрөтүн интернетке жарыялагандан кийин, акча берсе Наргизага агасын тапканга жардам берерин же тааный турганын айтып телефон чалгандар көбөйгөн. Арасында агасынын туткунда экенин айткандар да болгон. Наргизанын айтып бергенине караганда, агасынын дайыны табылып, өлгөнү аныкталгандан кийин сөөктү алып келүү маселеси жаралган.
Уже таптык, билдик, что его нету. 4-нчү сентябрда мага командир жазды. Ага чейин биз постоянно жазып турушуңуз керек, если командирдин номери, командирдин эмеси сизде болгон болсо, жаза беришиңиз керек да. Прям сизди ушунчалык дак кылып, сизди сөөгө атса дагы жаза беришиңиз керек. Пожалуйста, найди, 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 найди депчи. Бирөө онун аркасынан түкмөлөбөсө, сиздин солдатыңыз алар издешпейт, аларга баары бир. Алар уже как бы, ну, нету и нету деп эме кылышат да. А биз мен жаздым. жеңем жазды, ошо мама жазды, бардыгы жазуу жаза берген өздөн акыры алып келип беришти ошон өлгүнчү. Негизи надо прям требовать. Пожалуйста, кылып бериңиз деп айтып турушуңуз керек да. Если сиз аны айтпасаңыз вообще алар карашпайт и таштап коюшат. Биздин байкебизди получается через 2 месяца тапты. За 2 месяца бир күндө калтырбай постоянно пишем, бизге жазат да, мне сиз жерден бөлөк, мне карай турган адам жокпу деп бизге өлө токуп калат. 11 сентябрда бөлөп окуп аны. Биз аны көмдүк. Документтери полный, фиштери келди. Бирок даже келсе дагычы, келип, да, вот это мен братымдын буйуму десеңиз дагы. Арадан канча 3 ай өттү? Сурауну ар бирчи издей бериз. Может, тренерлер чыкты, может, өзү башкан неме көрүп алганбыз го деп үмүт болуп кеткен да. Так что азыр сиздер табылбадыбы, не теряйте свои надежды дейт го. Издей бериңиздер, до конца издеп табып, алар расслабиться этпесин.
Орус Украин согушу башталгандан бери эки тарап тең жоготуулар, дайынсыздар тууралуу эки түрдүү маалымат берип өзүнчө тизме түзүп келет. Наргиза мындай тизмелердин биринен дагы агасынын аты жөнүн таба алган эмес.
Список вообще ишенбеңиз. Ал Министерство обороны чыгарат, Министерство обороны өлү кечигип чыгарат, ИТО бардыгын чыгарбайт, потому что эже, понимаете, буларга если азыр мисалы 10,000 адам өлүп аткан болсо, ошонучу чыгарса 2,000 чыгарат, потому что алар это страшная цифра. Адамдар 10,000 деп адам өлүп аткандан кийин никто туда воевать не пойдет. Ошондуктан алар максимально азайтып анан чыгарышат. Бир список көргөндө көрөсүз го, где-то на 300 человек болот ошонун ичиндечи, андан көп эмес. Хотя бир барганда мисалы менин братымдын эмесинен бригададан больше 100 человек өлдү, ошолордун аркасында только семерых нашли.
Согушта каза болгону айтылган Милас Кыргызстандын жараны, Ош облусунда туулуп өскөн. Акыркы 10 жылдай Орусияда иштеп, жакында эле убактылуу жашоого уруксат алган экен. Ата энеси алар бала кезинде эле ажырашып кетишкен. Кыргызстанда Миласты күткөндө эле туугандары болбогондуктан сөөгү Новосибирск шаарында жерге берилген. Маркумдун сөөгү цинк табытта келип, жакындары аны ачышкан эмес. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев былтыр декабрдагы маалымат жыйында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Ал азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, министрликтин кызматкерлери Орусиядагы миңден ашуун түрмөлөрдү кыдырып, ал жакта кармалып турган мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн белгилеген болчу. Ошондой эле согушка массалык түрдө тарткан учурлар жок экенин белгилеген. Анткен менен Наргизага окшоп, жакындарынан айрылган, дайынын таппай издөө салган учурлар улам көбөйүп бараткандай. Наргиза өзү кошулган телеграмдагы топко жакынын издеген дагы бир кыргызстандык кыз тууралуу айтып берди. Жалалатын Нокин районунун 56 жаштагы тургуну кыргыз жараны Украинадагы согушка келишимге кол коюп, быйыл февралда кеткен экен. Анын Азат аттуу тууганы агасы Кыргызстанда алган насыясын төлөө үчүн согушка барууга макул болгонун айтууда. Бир айдан кийин эле дайыны чыкпай, жакындары убакытты узатпай издөөгө киришкен. Агасы келишимге кол коюп согушка кеткенине карабай, Коргоо министрлигинин базасынан анын аты жөнү чыккан эмес.
Жөнөткөн военкоматка бардык, тынымсыз бара бердик. Ошо акыры алар бир адрес берди, ал адреске барсак карабай койду, дагы бир адрес барды. Жимиң ошо жерге Яблочкова жакка барып калсаң, любой ишиңи таштап кире бер, тынбай кире бер деп 3 ай өтүп кетти да издепчи. Ошо 3-чү адреске бергенде барсак, короче, мына кыргыз или өзбек, тажик, башка ошо насиядагы балдарды, короче, гражданин Россия болбосо, алар көбүнө базага киргизбейт экен да, согушка кеткендердичи. Биз аны базага киргизип, дело ачтырып, 26 февралда өлгөн деген кабар келди. Анан мен барам десем, мага көмөй койду алар. Келбе, келсең эм баары сага өлүктү бербейбиз биз. Биз өзүбүз алып барып беребиз деп.
Маркум Авдеевка шаарынын жак абелиндеги кармашта дрон сыныгы каракуш мээсине тийип, кансырап каза болгону кара кагазда жазылган. Бир тууганы цинк табытты ачпагыла дегенге карабай мусулманча майрам суу алып кепиндеп жерге берген.
Авдеевкада өлгөндө булар ошо урушка кирген маалында дрон менен урулганда, аркасынан спасательный группаны киргизгенде спасательный группаны эм урулганда, эки группаны урган. Алар где-то бир 8 күн 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган буларчы, эч ким ала албаган өлү. Кровопотеря, мындай болото болуп кеткен, лай тырмактарын ичтери лайга толуп калган, кулактары ичи лайга толуп калган. Жууп тазалаган эже. Баары бир алар кулактар кычыктарында, немелеринде, тырмактардын арасында анан мынау киндигинде лайлар калган да.
Азыркы кезде канча киши согушка кеткен жакынын издеп жатканы тууралуу так статистиканы айта албайбыз. Биз жакындары макул болуп сүйлөп берген эки гана учур тууралуу сөз кылдык. Буга чейин Азаттык Орусияда маңзат ташууга айыпталып абакка кесилип, кийин Украинадагы согушка кеткенден соң дайынсыз болуп жаткан Шерали Насимов тууралуу баяндаган. Ал абактан 2022 жылы согушка кеткен. Ошол жылдары соттолгондорду Вагнер жек аскердик компаниясы алып кеткени менен алардын тизмесинде Насимов жок болуп чыккан. Анын жакындарына Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты тактап жатышканын билдиришкен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Октороз улантабыз. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлөттери Хакала Бишкекке келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрдү. Анда Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланды. Хакала Бишкекке келген сапарынын алкагында Азаттыкка маек куруп, Кыргызстан менен Евро шаркеттин кызматташтыгы, адам укугу, жашыл экономика жана климаттын өзгөрүшү, батыш өлкөлөрүнүн Орусияга салган санкцияларына байланыштуу Борбор Азия мамлекеттерине артылган жоопкерчилик жана башка темалар тууралуу ой бөлүштү.
Алгач акалайым Кыргызстанга, анын ичинде Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Бул жолку сапарыңыздын башкы максаты эмне болууда?
Thank you very much for inviting me. I'm here on my farewell visit.
Мени чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Мен бул жерде коштошуу сапарындамын. Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүл катары миссиямды аяктап жатам жана 3,5 жыл бою Борбор Азия региону менен абдан жигердүү иштегенден кийин Кыргызстан менен коштошууга келдим. Бул кызматтагы акыркы сапарым.
This is the last visit in this capacity now.
Анан Кыргызстанда ушул соңку учурда адам укугу, сөз эркиндигине байланыштуу бир катар көйгөйлөр болуп, активисттер, журналисттер соттолгон учурлар катталды, чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар дагы кабыл алынды, дагы бир катар сөз эркиндигин чектейт деген кооптуу демилгелер дагы болууда. Мындай шартта Европа биримдигинин чочулоосун буга чейин билдиргенин дагы билебиз. Кыргыз бийлигинин соңку аракеттерин сиздер кандай баалап жатасыздар жана кыргыз бийлиги менен жолугушуу учурунда бул маселелер дагы көтөрүлүп атабы?
First of all, I want to say that I always raise the questions, as does all my EU colleagues.
Мен Евро биримдиктеги кесиптештеримдей эле бул суроолорду ар дайым көтөрөм. Европа биримдигинин баалуулуктары мыйзам үстөмдүгүнө жана адам укуктарына негизделет. Бизде кыргыз өкмөтү бийликтери менен туруктуу диалог бар жана бул биздин эки тараптуу өнөктөштүктүн маанилүү бөлүгү. Биздин адам укуктары боюнча диалогубуз бар. Бул боюнча Кыргызстан менен сүйлөшүүнүн соңку айлампасы 10 күн мурун Бишкекте өттү. Жана биздин адам укуктары боюнча атайын өкүлүбүз да бар. Ал мени менен Кыргызстанга келген. Ошондуктан бул нерселер эки тараптуу кызматташуу боюнча биздин түзүмдөрдүн ичинде ар дайым талкууланып турат.
Within our structures for bilateral cooperation.
Анан кээ бир аналитиктер Евро шаркеттин региондогу геосаясий кызыкчылыктары өзгөргөн маалда адам укуктары жана негизги эркиндиктер маселеси көз жазымда калууда деп дагы эсептеп жатышканын айтышууда. Сиз ушул ойго кандай жооп берет элеңиз?
Well, I absolutely don't agree with this one. I understand that.
Мен буга макул эмесмин. Мен түшүнөм, Борбор Азияда кооптондурган маселелер көп. Бирок кептин баары, мен айтып өткөндөй, биз Кыргызстандын өкмөтү, ошондой эле Борбор Азиянын башка өкмөттөрү менен туруктуу диалогубузду жүргүзүп жатабыз. Демек, биз сөзсүз түрдө адам укуктары маселесин көтөрүп жатабыз жана бул биздин жалпы баалуулуктарга негизделген системабыздын бир бөлүгү. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Кыргызстан биздин эки тараптуу келишимдерибизде, ошондой эле ВСП Плюс тутумунун алкагында милдеттенмелерди алганын айтып коюшум керек. Бул маселелер ар дайым күн тартибинде туруп, талкууланып турушу керек дегенди билдирет. Андыктан мен мындай баа берүү менен макул эмесмин. Албетте, башка маселелер бар жана биздин кызматташтыгыбыз чындыгында кеңейип, чыңдалып жатат. Ошондуктан биз күн тартибиндеги көптөгөн маселелер тууралуу айтып жатабыз. Бирок бул мамилелердин өзөгүн адам укуктары түзөт.
Өзүңүз да сөз кылып калдыңыз, ошол эле экономикалык жагдай боюнча ВСП Плюс боюнча сурагым келгени. Жакында эле ошо Евро биримдиктин атайын миссиясы келип, бул ВСП Плюс боюнча жеңилдиктер программасынын аткарылышына келечеги тууралуу дагы кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү маалым болгон. Ал кандай жыйынтыкталды жана бул программаны узартууда кандай шарттар каралып атат?
That's true. Mission actually concluded some 10 days ago also.
Ооба, бул миссия 10 күн мурун аяктаган. Мындай баа берүү миссиялары ВСП Плюс системасы бар өлкөлөрдө 2 жылда бир болуп турат. Анын алкагында бардык маселелер талкууланды. Кыргызстандын өкмөтүнө бир топ сунуштар берилип, баалоо миссиясы иш жүзүндө отчет жазылып жатат. Ал келетки жылы чыгат. Бирок 2023 жылдын отчетунда чындыгында жарандык коом үчүн мейкиндик чектелип, медиа эркиндигине кысым бар экени байкалган. Андыктан Кыргызстандын өкмөтү өзүнө алган милдеттемелерди аткарат деп күтөбүз.
Эми башка суроо менен, Орусия Украинага кол салгандан тарта Европа биримдигинин ушул Москвага карата санкцияларын бүтөп өтүүгө аракет кылып, бул жаатта Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн айрым компаниялары дагы аралашып калганы белгилүү болгон. Ушул санкциядан айланып өтүү аракеттерин жөнгө салуу үчүн Европа биримдиктин атайын өкүлү Борбор Азияга дагы бир нече ирет келгени маалым. Анан ушул чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн дагы өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр өткөргөн. Бул санкция маселесинде кандай ушул сүйлөшүүлөрдө кандай өнүгүүлөр бар? Өзгөрүүлөр.
Well, I must say that, of course, first of all, that the sanctions are in place because we want to stop the war.
Биринчиден, санкциялар биз согушту токтоткубуз келгендиктен коюлуп турат. Согуш 2 жылдан ашык убакыттан бери уланып жаткан азыркы кырдаалда биз Орусиянын согушту улантуусуна, анын коргонуу жана өнөр жай үчүн жабдууларды алууга жана технологияларды колдонуусуна бөгөт коюуга аракет кылуудабыз. Бизде сиз белгилегендей санкциялар боюнча атайын чабарман Дэвид О'Салливан бар. Биз кыргыз өкмөтү жана башка өкмөттөр менен үзгүлтүксүз диалог жүргүзүп келдик жана товарлардын тизмектелген системасын, согуш талаасындагы продукциялардын тизмесин түзүүгө аракет кылып жатабыз. Тилекке каршы бардык эле согуш талаасындагы продукциялар кыргыз өкмөтүнүн тизмесинде жок. Бирок биз анын үстүндө иштеп жатабыз. Биз үчүн бул продукциялардын Орусияга киришине жол бербөө жана согушту токтотуу абдан маанилүү. Кыргыз өкмөтү менен кызматташыбызды жогору баалайбыз жана ыраазыбыз.
The root of the products.
Аларда ушул кыргыз президенти климаттын өзгөрүшү шартында тоолуу өлкөлөрдүн экологиясы менен экономикасына көңүл бурууга дагы чакырып, ушул тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырып кечүү демилгесин дагы көтөрүп жатат. Бул демилгени айрым өлкөлөр колдогонун дагы кыргыз бийлиги буга чейин жар салган. Европа биримдиги бул багытта кандай долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар?
First of all, I want to start from the fact that we
биринчиден, башында мен Кыргызстандын президентинин климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартуу боюнча демилгесин жана тоолуу аймактар боюнча жакшы сунушун абдан жогору баалай турганыбызды айта кетейин. Бул маселелердин баары Бакуда COP29 да талкууланды. Климаттын өзгөрүшүн жумшартуу боюнча биргелешип иштешибиз абдан маанилүү. Бизде Борбордук Азиядагы суу, энергетика жана климаттын өзгөрүшү боюнча Европа командасынын долбоору бар. Анткени климаттын өзгөрүшү Борбор Азияга абдан катуу таасир этип жатат. Мүмкүнчүлүктөрдүн эриши бул факт. Президенттин сунушуна келсек, Европа биримдик бул сунушту изилдеп жатат. Бул абдан кызык демилге. Бирок биз бардык сунуштарды карап чыгышыбыз керек.
Башка тема менен улантсак, Кыргызстандын экономикасы үчүн бул четтен эмгектенген мигранттардын дагы салымы зор. Соңку учурда Орусиядагы кырдаалдан улам ушул кыргызстандыктардын мекенине кайтуу же башка өлкөлөргө баруу аргасыз болууда. Бул маселеде акыркы учурда кыргызстандыктар иштөө үчүн барган өлкөлөрдүн катарында ошол эле Германия жана Италия сыяктуу Евро биримдиктин мүчө өлкөлөрү дагы бар. Жакында Өзбекстан менен Германия миграция тууралуу дагы узак мөөнөттү макулдашууга жетишти. Кыргызстандын жарандарына дагы ушул Евро шаркетинин өлкөлөрү менен ушундай макулдашууга жетүүгө биримдик канчалык кызыктар?
Ооба, биринчиден, Евро биримдик эмгек мигранттарынын абалына жана Кыргызстандан жана Борбор Азиялык мигранттардын Орусиядагы иштеген шарттарына өкүнүч менен карайбыз. Биз эмне болуп жатканын көрүп жатабыз жана мен билем, сиз айтып өткөн Германия жана Италия сыяктуу бир катар Европа өлкөлөрү кыргыз жарандарын кабыл алып, виза берип иштөөгө уруксат берип жатат. Менин билишимче, дагы бир нече өлкө бул жөнүндө ойлонууда. Бирок бул толугу менен уюмга мүчө мамлекеттердин жеке өзүнө байланыштуу. Евро биримдик бул маселелер талкуулабайт. Бардык мүчө мамлекеттер өз алдынча чечим кабыл ала алышат. Борбордук Азияда бизнеси, экономикалык кызыкчылыгы көбүрөөк болгон мамлекеттер буга даяр болуп, Кыргызстандан жана башка Борбор Азиядан келген эмгек мигранттарын өз өлкөлөрүнө кабыл алуу саясатын активдүү жүргүзүп жатышат.
Ушул эми жыйынтыктоочу суроону ушул Борбор Азия менен Евро биримдиктин келечектеги кызматташуу перспективасы боюнча сурайын. Мына геосаясий кырдаал өзгөрүп, мына ушундай жагдай жаралып турганда Европа биримдиги Борбор Азия өлкөлөрү менен анын ичинде Кыргызстан менен узак мөөнөттүү кызматташтыгына кандай карайт жана кайсыл багыттарга же кайсыл артыкчылыктарга атайын элек бул кызматташтык?
I think the perspectives are very positive.
Мен оюмча перспективалар абдан позитивдүү. Биринчиден, бул өтө коогалаңдуу дүйнөдө жана өзгөрүп жаткан геосаясий чөйрөдө биз Борбор Азия мамлекеттери менен Евробиримдиктин кызматташтыгын эң жогорку деңгээлде көтөрдүк деп айткым келет. Мына Кыргызстанда өткөн Чолпон Атада жогорку деңгээлдеги жолугушуу болуп, Кыргызстан менен дагы жаңы келишимдерди түздүк. Мисалы, өркөндөтүлгөн өнөктөштүк жана кызматташтык келишимине кол коюлду. Мен айтар элем, Европа биримдиги менен Борбордук Азия активдүү биргелешип иштеп жаткандыгы тууралуу жаңы чындык бар. Биз байланышты, коопсуздук тармагындагы кызматташтыкты, жашыл экономиканы, климаттын өзгөрүшүн жана экономикалык кызматташтыкты өнүктүрөбүз. Ошондуктан перспектива абдан позитивдүү, алдыда жасала турган иштер көп, бирок биз эки тараптан тең максаттарга жана милдеттемелерге жетүү үчүн талыкпай иштеп жатабыз.
Prognosis is very positive.
Хакалайым, Кыргызстанга болгон сапарыңыздын алкагында бизге дагы убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз жана сиздин миссияңыз жыйынтыкталып жаткандыгы дагы бүгүн маалым болду. Алдыдагы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге.
Thank you very much for inviting me. It was a pleasure. Thank you.
Урматтуу азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакалайымдын Бишкекке сапарын алкагында аны менен азаттыктын студиясынан маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев жана Биоло сүйлөштүм. Аман туруңуздар.
Уктурун уланталы, Кыргызстандын футбол расмийлери жыл жыйынтыгын чыгарды. Анда жыл ичиндеги жетишкендиктер, мыкты оюнчулардын сындары аталып, Football Awards сыйлыгы тапшырылды. Бул иш чарага кесиптешим Гүлжан Турдубаева дагы катышып келген.
Кыргызстандын футбол бирлиги жыл жыйынтыгын чыгарып, 12 номинация боюнча жыл мыктыларын аныктады. Кыргыз футбол курамасы быйыл январь айында Катарда өткөн Азия кубугуна катышып, тайпадан чыкпай калды. Бирок курама 2026 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын 3-чү баскычына өтүп, Азиядагы 18 алдыңкы кураманын катарына кошулду. Бул кыргыз футболундагы жаңы баскыч. Ошондуктан бул жолку сыйлыктарды көбүрөөк курама командасынын оюнчулары алды.
Кыргыз Республикасынын мыкты оюнчусу деп Жоэл Кожо табылды.
Улуттук курамынын чабуулчусу Кожо Жоэл жылдын мыкты футболчусу деп аталды. Ага 500 000 сом сый акы да берилди. Футболчу сүйүнчтөн көзүнө жаш алып, аны колдогон күйөрмандарга ыраазычылык билдирди.
Мени колдогон ар бир күйөрманга ыраазычылык билдирем. Машыктыруучуларга, командалаштарыма ыраазычылык, апама, бир туугандарыма. Бул сыйлык мен үчүн биринчиси жана башталышы болду деп ойлойм.
Бул наам үчүн улуттук курамынын оюнчулары Кайрат Жыргалбек уулу менен Адылжан Абдрахманов да атсалышкан. Кожо Жоэл улуттук курамынын катарында быйыл январь айында Катарда өткөн Азия кубугуна катышып, Оман курамасынын дарбазасына бир гол киргизип, Азия чөлкөмүндө аты чыкты. 26 жаштагы футболчу улуттук курамага 2023 жылы кошулуп, жалпы 13 расмий беттеште 7 гол киргизди. Ал эми жылдын мыкты футболчу айымы наамына футбол боюнча кыз келиндердин улуттук курама командасынын капитаны Айжан Борунбекова ээ болду. Ал быйыл Литвалык Жальгирис клубу менен Литванын кыз келиндер футбол чемпионатынын күмүш байгесин уткан. Айжан Борунбекова 2018 жылы да мыкты футболчу айым деп табылган. Ал Европалык клуб менен келишим түзгөн алгачкы кыргызстандык футболчу кыз болуп калды.
Для меня это было неожиданно получить эту награду.
Мен үчүн күтүүсүз сыйлык болду. Сезимимди сөзү менен түшүндүрүү кыйын. Бул сыйлыкты алгандан кийин быйыл жасаган эмгегин татыктуу баасын алды деп ойлойм.
Ал эми Кыргызстандын премьер лигасында жылдын мыкты клубу наамы Абдышата командасына айгарылды. Аталган клуб 3 жыл катары менен Кыргызстандын чемпиондугун утту. Быйылкы жыл кыргыз футбол үчүн жаңылыктарга бай болду. Бир нече футболдук академиялар ачылып, стадиондор оңдоп түзөөдөн өттү. Февральда улуттук курамынын Азия кубугундагы ийгиликсиз оюндарынан кийин кыргыз футбол биримдигинин жетекчиси кызматтан кетти. Көп өтпөй президент Жапаров атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке бул уюмду жетектөөнү сунуштап, ал 19 февралда Кыргызстандын футбол биримдигинин кезексиз конгрессинде президент болуп шайланган. Андан бери улуттук курамынын башкы машыктыруучусу дагы алмашты. Нурдүн Букуев кыргыз футбол биримдигинин вице-президенти.
Ушул жылдын февраль айынан тарта бүгүнкү күнгө чейин 18 объекттин оңдоп түзөө жана кайрадан куруу иштери өткөрүлүп келе жатат. Инфратүзүмдүк объектилердин көбөйүшү менен, тактап айтканда, футболдук стадиондор жана оюн талаалары футболдук клубтардын командаларында көбөйүшү күтүлүүдө.
Келерки жылы Кыргызстан курамасы дүйнө чемпионатына чыгуу үчүн 3-чү айлампанын бир нече беттештерин өткөрөт. Кыздар жана жаштар курама командалары Азиялык биринчилик үчүн тандоо оюндарына катышмакчы. Гүлжан Турдубаева, Азаттык Бишкек.
Урматтуу кагарман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарда Замира Кожобаева иштеди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.